Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Таким чином починається програма «Петарда» разом з Марою Нальшанською. Сьогодні у новопростовому ефірі підведемо виніки сьогоднішнього дня, першого дня осені, першого вересня, середи.
Привітання, сябри, і розмова сьогодні пойде, звісно ж, про гэты самий день, першого вересня. Обміркуємо і початок навчального года, і увогуле, так можна це окреслити, зануримося у школьні успоміни наших відомих діячу, порозмовляємо так само і про іншу речь, яка зв'язана безпосередньо так само з першим вереснем, менавіта про початок концертного сезону. Як у Академії наук потлумачили слово «козел» і «вашивость», гэта так само обмеркуємо. Конечно ж, поговоримо про ситуацію з Дмитра Бондаренки, якого етапували у колонію, і про безумовну топ-новину сьогоднішнього дня, менавіта про ще четверих помілуваних. 1 вересня, сябры, починається не тільки школьний год, до чого ми ще вернемося у петарді. Початок осені означає і конец фестивального, і одночасно початок концертного сезону. Що чекає білоруських тусовщиків сьогодні, справджував Ілля Маліновський.
З надходом осені традиційно починається новий концертний сезон. Сьогодні він покуль не багатий на сусвітних зорах. До прикладу, Палац Республіки, один з найбуйніших поставщиків сусвітно відомих артистів у Білорусь, зараз рихтує тільки два прилазні концерти. Про це розповіла представниця Палаца Республіки Тамара Шахназар.
У нас в ноябрі місяці, 4 числа, концерт «Це Second to Mars». Буквально через день, 6 ноября получается, Electric Light Orchestra. При участии президентского оркестра. Значит, на 30 секунд до марта цена билета ориентировочно будет от 200 до 600 тысяч. Что касаемо Electric Light Orchestra, у нас цена билета от 70 тысяч до 250.
Electric Light Orchestra уже докладно пройдет у Палаца Республики, а вот где выступят Sorry Seconds to Mars, пока неведомо. Але это будет ти Минская арена, ти Палац Спорту. Представники палаца додали, что свои планы яны почали будовать, коли почалися проблемы с валютой, а тому шмат и не плановали. Але пэўныя идеи на привоз зорок у их есть, однако пакуль про гэта казаць рано. Компания корпорации развлечений пакуль так само запланавала только два концерты.
Ну, у нас пока концерт «Фьорд» 11 октября во Дворце спорта и концерт Николая Баскова. Более далеких у нас планов пока нет, они еще не сформированы полностью.
А вот керовник концертного агентства «Бопрома» Александр Богданов увогуле не собирается когось привозить. Мовляв, причины зрозумелые без лишних комментариев. Організатор концерту Віталь Супранович так само покуль не ризикує привозити дорогі гурти, але займається колективами з сусідніх країн.
14 кастрычника у клубі «Репаблік» сумісний концерт гуртов «Skyforger» з Латвії, це вельми відомий во всім світі фольк-метал-гурт, і «Зніч». Концерт буде присвячений 15-річчю гурта «Зніч» і виходу нового альбому «Мроя». Так само ведуться перемови про концерт гурта «Флёр» з України, це буде 10 у кастрычнику у листопаде. Мы не заявляем певные концерты, бо привозы замежных гуртов, яны вельми залежать от курса доляра. Мы покуль еще трошки чекаем, что будет отбываться у экономики.
До речи, арт-директор нового клуба «Репаблік» Макс Старцев планует заняться сусветными зорками одразу после Нового года, але покуль робить ухил на гурты из соседних краинов.
Из того, что сейчас есть, это Noise MC 30 сентября и Billy's Band 8 октября. Также у меня планируются две свежих группы. Это группа «Маникюр» московская, гаражные постпанкеры, и 18 ноября сольник группы «Помпея». Сейчас все деньги ушли в клуб. Я думаю, когда мы разгонимся, будет разговор о мегазвездах. Есть приблизительные уже такие намеченные планы на вторую половину зимы и весну.
Доведаться про планы еще одних буйных поставщиков сусветно-ведомых зорок «Олл Старс Бай» нам так и не пошансовало. Але на их официальном сайте позначены только один концерт 2 вересня у выставочном центре Белэкспо. Выступить один из основальников культового британского коллектива Depeche Mode Энди Флетчер. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Штодённая программа «Петарда».
Ну, а тепер до власної школьної теми, сябри. Серед звичайних першокласників сьогодні у школу пішов і син Олександра Лукашенки Коля. Він буде навідувати елітну школу в Острашицькому городку, реконструкцію якої недавно уклали аж 14 мільярдаў рублёў. У школе два сваіх басейны, ўсё па вышэйшым разрадзе. Як дзейсны кіраўнік Беларусі распачаў навучальны год? Што са школы памятае першы кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч, а таксама цёсна, а таксама цёзка дзейснага прэзідэнта Александр Рыгоравіч Ціхановіч. Светлана Адзінец.
1 верасня ў дзень ведаў Еўрарадыё вырашыла зрабіць матэрыял з двума кіраўнікамі Беларусі. Такім чынам, нашыя выступоўцы Станіслаў Шушкевіч, чалавек, які паставіў подпіс пад віскулёўскімі пагадненнямі, чым замацаваў і асвяціў незалежнасць Беларусі, і цяперашні яе кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. Першае слова Станіславу Шушкевічу пра школьныя гады і пра цяпершчыну.
Я вучыўся спачатку ў 19-й беларускай школе, а пачаў вучыцца з 4-га класа. За акупацыі я не быў у першых трох. Але маці мяне хуценька перавяла ў рускую школу. Блізка была толькі 13-я школа, але хачу вам сказаць, што там мы вельмі добра вывучалі беларускую мову. Майго настаўніка Владзіміра Мікалавіча Комара мы ўсе памятаем да гэтага часу. Са сваімі аднакласнікамі я сустракаюся штогод. Вы ведаеце, толькі пра адну настаўніцу мы ўспамінаем не лепшым чынам. А астатнія настаўнікі ў нас былі. Мы не разумелі тады іх пэўную стрыманасць, а ў савецкія часы нельга было інакш. І яны нас вучылі праўдзе. Я вам сёння назаву. І ведаеце, Марыю Йосіфовну Марцулянец, гэта руская мова, руская літаратура. Я ўспомню нашу гістарычку, класную. Матэматык Майсей Замойлавіч Эльперын. Фізік Бархан Федят Соломонович, а больш за ўсё сваёй першай настаўніцы Татьяне Константіновне Мальцевай.
Ласка, як вы ставіцеся цяпер да таго, што фактычна беларускамоўная адукацыя ў Беларусі, не пабаюся гэтага слова, у поўным загоне?
Так і стаўлюся, таму што ў нас антыбеларускі прэзідэнт і антыбеларуская хэўра, якую ён сабраў навокал сябе. Халуёўства многіх настаўнікаў не магу зразумець, таму што мае настаўнікі, якія вучылі нас у жорсткі савецкі час,
прысталі мне на вас так
прыстойнасці і беларускай мове.
А вось голас цяперашняга кіраўніка дзяржавы, маладога бацькі Аляксандра Лукашэнкі, які аддаў школу трэцяга сына Колю. Дзіцё пайшло ў школу ў Астрашыцкім гарадку, і бацька са світай прыйшоў на 1 верасня.
В інтарэсах дзяцей будзе развівацца і нацыянальная сістэма абразавання. К новаму вучэбнаму году адрамантаваны ўсе вучэбныя здання, выпушчаны мільёны вучэбнікаў, адкрыты сотні школьных базараў. Сегодня в разных уголках страны впервые распахнули свои двери еще 7 новых современных школ. Если мы так уверенно и достойно встречаем новый учебный год, значит и в остальных сферах жизни все у нас будет нормально.
Гэта быў цяперашні кіраўнік Беларусі, бацька школьніка-першаклясніка. І да Шушкевіча з Лукашэнка мы вырашылі дадаць успаміны цёзкі Аляксандра Рыгоравіча. Толькі Ціхановіча, музыкі і прадусара. Дарэчы, ягоная дачка вучылася ў адной школе з Станіславам Станіслававічам, а жывуць яны разам у адным доме. Вось такі цесны свет. Такім чынам, Аляксандр Рыгоравіч Ціхановіч.
К канцу учёбы ўжо іграў на бас-гітары, кажу, суботу. У нас в училище были Суворовцев, устраивались такие танцевальные вечерины. И мы играли на этих вечерах, и я пел уже, мне это уже очень нравилось. Закончил курс обучения и в оркестр штаба Белорусского военного округа. Закончил воинское свои похождения, пришел работать в филармонию.
Здравствуйте, Александр, я думаю, что у Суворовской в училище не было девчин. Ты памятаете, вы как у Воголя? Вы в детстве себе, у подлетковом возрасте разили себе с супрослеглым полом, и когда у першуню поцеловались?
Мне девочки нравились еще с детского сада, так что впервые я поцеловался в детском саду. Вот.
Да вы дальше... самые досвеченные уже в учении были.
Да, 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 совершенно верно, потому что дальше я был очень опытным уже своей женитьбе, был очень опытным молодым человеком, поверьте.
Гэта быў Аляксандр Ціхановіч з успамінамі пра школьныя гады. Як бачым, яны прайшлі ў Сувораўскай вучэльні. Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар 3, сябры. Акадэмія навук растлумачыла словы «казёл» і «вашывасць». На думку навукоўцаў, дарэчнасць і мэтазгоднасць іх выкарыстання залежыць ад жанру маўлення і прагматычных мэтаў выказвання. Такі адказ атрымаў магілёўскі актывіст Алексей Паўлоўскі ад акадэмічнага інстытута мовы і літаратуры. У лісце таксама гаворыцца, што ўсе гэтыя словы зафіксаваныя ў тлумачальных слоўніках сучаснай рускай літаратурнай мовы, разлічаных на шырокага чытача. Так, у слоўніках пад рэдакцыяй Яўгеніва і Ажэгава і Кузняцова можна знайсти тлумачення значення у гэтых слоў, а таксама звесткі пра іх стылістычную афарбоўку і асаблівасці ўжывання ў пераносным значэнні.
У чым жа ж справа? Нагадаем, што падчас аднаго з сваіх выступаў па тэлевізіі Александр Лукашэнка назваў чыноўнікаў Рассаюза Барозу казлом, а кіраўніцтва Украіны вінаваціў у вашывасці. Пасля гэтых выказванняў Алексей Паўлоўскі звярнуўся ў шэраг дзяржаўных установ з просьбай патлумачыць значэнне гэтых словаў. Таксама ён хацеў даведацца, ці мэта згодна іх ужываць у стасунках паміж прэзідэнтам краіны і яе жыхарамі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 2. Сябры Дмітра Бандарэнку адправілі ў калонію. Пра гэта стала вядома 1 верасня ад яго жонкі Вольгі. Як інфармуе Белапан, палітвязня этапавалі ў калонію номер 15 у Магілёве. Калі Бандарэнку адправілі ў калонію, жонка не ведае. 29 і 30 жніўня яна сустракалася з прадстаўнікамі МУС. Але ніводзін з іх не назваў ёй даты адпраўкі Дмітра ў Магілёў.
Нагадаем, Бандарэнку судзілі на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. За кратамі ў палітвязні абвастрыліся хранічныя хваробы, і яму спатрэбілася аперацыя. Яе зрабілі 26 ліпеня, а 17 жніўня Бандарэнку вярнулі з 5-й клінікі ў турэмную лякарню.
Варта азначыць, што гэта аперацыя на пазваночніку, пасля якой патрэбная доўгая і старанная рэабілітацыя. 6 верасня Вольга Бандарэнка збіраецца наведаць магілёўскую калонію з адвакатам, каб даведацца, як яе муж перанёс этапаванне.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Дежавю ФМ на хвалях Еўрарадыё толькі што гучала, і ў нас у пэўным сэнсе таксама дежавю. Александр Лукашэнка выпускае з турмы яшчэ 4 асуджаных за плошчу. Дежавю, таму што мы ўжо не аднойчы праходзілі этапы, калі Александр Лукашэнка спачатку загадвае гэтых самых людзей асудзіць, а потым іх мілуе. Адпаведны ўказ аб памілаванні кіраўнік краіны падпісаў і сёння пасля разгляду прашэння гэтых асобаў. Асуджаныя заявілі пра раскаянне, прызнанне віны, усведамленне супрацьпраўнага характару сваіх дзеянняў і пра гатоўнасць у далейшым выконваць заканадаўства Рэспублікі Беларусь, цытуе паведамленне прэс-службы Александра Лукашэнкі «Белапан».
Паводле інфармацыі Еўрарадыё, памілаваны маладафронтавец Алесь Кіркевіч, а таксама сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Раманчука Андрэй Пратасеня і грамадскі актывіст Алег Гнетчык. Імя яшчэ аднаго фігуранта справы плошчы, які выходзіць на волю, удакладняецца. Вядома, што асуджаныя былыя кандыдаты у прэзідэнта Мікалай Статкевіч, Дмітры Ус і Андрэй Саннікаў не падавалі прашэнні аб памілаванні.
Жонка Алеся Кіркевіча Надзея Крапівіна распавяла Еўрарадыё, што зробіць у першую чаргу пасля вызвалення мужа. Размаўляла з ёй Вольга Міцкевіч.
Па-перша, вас віншуем з тым, што з гэтай добрай весткай. Як вы пра гэта даведаліся?
Ну, я даведалася спачатку з інтэрнэту, калі на Interfax Buy з'явілася навіна, што 4 выпусцілі, памілавалі. Патэлефанавала ў калонію, і там ужо сказалі, што а 6 гадзіне вечара яго павінны былі выпусціць.
А што вы зараз адчуваеце?
Пакуль ведаеце, няма часу так і неяк так гэта асэнсаваць спакойна, таму што тут зараз ён толькі вось адзін раз патэлефанаваў, сказаў, што ён зараз у Полацку, і мы вось тут вырашаем пытанне, як яму вяртацца да горадні і што зараз рабіць яму. Мы гэта яшчэ не сэнсавалі, шчыра кажучы.
І вы не ведаеце, калі муж да вас прыедзе, пакуль што маршрут высвятляецца?
Ну, ён у любым выпадку будзе праз Менск, інакш з Полацка не даехаць. Я спадзяюся, што заўтра, ну, можа не зранку, але дзесьці ў абед, мы яго ўжо пабачым. Гэта ўсё ж такі там амаль ця рэспубліка паміж намі зараз.
А што яшчэ казаў ваш муж?
Ну, ён яшчэ нічога не сказаў, проста паведаміў, што ён вось калі што нагадалі ў Полацку, што яго выпусцілі, і так вельмі здзівіўся, што мы гэта ўжо ведаем. Ну, ў прынцыпе, больш нічога, таму што ў яго няма свайго нумара, няма свайго тэлефону. Квіток на цягніку яго ўжо ёсць.
Надзея, пра вашу гісторыю кахання памятаюць усе адразу пасля вашага шлюба. Алеся затрымалі, пазней выставілі абвінавачванне, і вось у выніку на некалькі гадоў ён патрапіў у калонію змоцненага рэжыму. У вас не было, мабыць, яшчэ ні вясельнага падарожжа, ні часу пабыць разам пасля вяселля. Якія планы, што адразу плануеце пасля таго, як пабачыцеся?
Да нічога пакуль не плануем. Шчыра кажучы, я не планавала, я проста баялася. Я думаю, што, канешне, проста быць разам, каб ён з роднымі пабыў, з маці, якія перажывалі там нічога звыш гэтага ну неяк пакуль не прыходзіць на думку. Просто галоўнае, што ён будзе зараз тут.
Нагадаю, что на пытанне Ольги Мицкевич отказывала жонка Олеся Киркевича Надея Крапивина. Олес Киркевич трапіў у лік тых чатырох асобаў, якіх сёння памілаваў Александр Лукашенко. Апроч таго, вядомае яшчэ прозвішчы двух чалавек. Гэта Андрэй Пратасенія і Адэля Гнетчык. Прозвішча апошняга фігуранта справы памілаванага сёння удакладняецца. Сябры, гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі ўсё самае істотнае, што адбылося 1 верасня 2011 года. Паразмаўлялі пра чарговае памілаванне ў справе плошчы, пра тое, што Дмітра Бандарэнку, яшчэ аднаго вязня па гэтай ж самай справе, адправілі ў калонію ўжо пасля аперацыі. Таксама паслухалі, як Акадэмія навук растлумачыла словы «казёл» і «вашывасць». Паслухалі і ўспаміны са школьных часоў Станіслава Шушкевіча, ды прамовы сёння на пачатак навучальнага года Александра Лукашэнкі і паглядзелі, якія канцэрты чакаюць нас у будучыні. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба былі з вамі. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.